Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
De empleo vamos a hablar en este tiempo de Herrera en COPE en la Ría de Arousa. Soy Silvia Vieito y antes de nada vamos con un recordatorio en cuanto a la actualidad del día en COPE Ría de Arousa que nos ofrece Cobre San Rafael. Y es que el Concello de Vilanova recuerda que esta semana termina el plazo de matrícula de su Escuela Infantil Municipal.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
A economía e a creación de emprego son noticia en Vila García. Esta mesma mañá o alcalde tivo reunión con 13 grandes empresas da cidade. E de que falaron? Pois imos preguntarllo. Alberto Varela, alcalde de Vila García, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que temas trataron con estas empresas?
Ben, houve unha mesa sectorial, como houve ao longo destes 4 anos, coas principais empresas tractoras de Vila García, es decir, aquelas que máis facturación teñen, porque é certo que eso xa surdiu das primeiras reunións que as súas necesidades e demandas non son as mesmas que do pequeno e mediano comercio. Oxe, falamos por un lado dos planes máis inmediatos que temos no Concello de Vila García que lles afecten, como son esa posible ampliación do polígono do Pousadoiro ou a reforma que vai a sufrir a Nacional 640 coa ubicación dunha rotonda para darlle facilidade a esas empresas. Dos contratos que se fixeron, por exemplo, dos plans, mellor dito, de formación con compromiso de contratación, os plans que se están facendo de acordo pois coas demandas das empresas. E principalmente hoxe falamos tamén moito de infraestructuras, daquelas pois cada unha das empresas, dependendo da súa ubicación, pois as dificultades que tiñan de acceso, de sinalización do seu da súa contorno, e un pouco consistiu cada reunión pois xurde un tema determinado e hoxe se centrou moito en infraestructuras.
Uh-huh. Son cousas solucionables a priori?
Ben, é certo que nos piden os concellos, saben que moitas desas cuestións, así como a reforma da Nacional 640 é unha carretera de titularidade estatal e corresponde ao Estado pois facer fronte a esa reforma e humanización, pois tamén falamos de outras estradas que non son de titularidade do concello, como pode ser Rosalía de Castro e a carretera que vai hacia Catoira, que pasa por Bamio, que é de titularidade da Xunta de Galicia, ou as outras estradas como a Avenida Agustín Romero ou a Avenida de Cambados, que tamén son de titularidade da Xunta. As empresas o saben, pero falamos de facer un frente común para conseguir que a Xunta de Galicia faga unha humanización e un arranxo das estradas da que se leva reivindicando moitísimos anos.
Uh-huh. Falaba deses plans de formación. Non sei se as empresas, algunhas delas de distintos sectores, teñen plans de ampliar as súas plantillas ou de aumentar a produción.
Ben, algo que se xurdiu dende o primeiro momento, dende a primeira mesa que se fixo con as empresas, foi a carencia que teñen de persoal cualificado, formado especificamente para darlle posibilidades de traballo nas súas empresas. Por eso tamén se falou da importancia da formación profesional que este adaptada pois á demanda das empresas que están aquí instaladas. E fruto desas mesas destas mesas de diálogo pois xurdiu a posibilidade que se leva facendo dúas edicións de formación a que subvencionada polo Concello de Vila García. As empresas se comprometen pois a darlle esa formación específica a, neste caso este ano creo que son 15 traballadores, e despois co compromiso de contratación de un 30% polo menos deses traballadores e que teñen unha oportunidade laboral na súa empresa, e se despois ambas partes están contentas, pois que se continue traballando na empresa. Pero como mínimo esas persoas que están traballando aí durante ese tempo adquiren unha formación moi específica que lles abre unhas novas posibilidades no mercado laboral, e que é o que buscamos como concello da demandas empresas.
Nese caso, nese plan de formación que subvenciona o Concello de Vila García é de fundición, profesionais que se van especializar nese sector. Algúnha outra empresa dicía, bueno, eu agora mesmo non teño posibilidade de ampliar, non sei que como podería axudar o concello ou que peticións poderían ter distintas a esa, a máis plans de formación?
Ben, nosotros estamos atendendo as demandas que nos fan as empresas. Agora en estas dúas edicións se fixo con tres empresas diferentes, este ano das tres e unha, pero é certo pois que despois isto vale a esa formación que reciben esa empresa pode llevar a outras empresas da zona. Estamos abertas estas mesas de diálogo precisamente sirven para eso, que podamos falar das súas demandas en infraestructuras, pero tamén pois as súas demandas en persoal e nos poden propoñer pois a celebración de algún curso específico e que se echa subvencionado polo concello. Eso se suma tamén, como lle contábamos hoxe os empresarios, as axudas que se deron aos pequenos e medianos empresarios para a creación do seu primeiro negocio, na que recibían unha subvención do concello, como tamén as axudas que se deron para contratar a persoal fixo, como os bonos son da casa, que era para apostar polo pequeno e mediano comercio. Son diferentes iniciativas que xurden, moitas delas, pois destas mesas de diálogo coas principais empresas de Vila García, o concello que ten que tratar de apoiarlas.
Pois, dende os bonos son da casa, que son un éxito desde a primeira edición para un tipo de negocio diferente a estes das grandes empresas que ten en Vila García, e que ademais non se centrou únicamente no comercio, no pequeno comercio, senón que máis sectores de servizos tampouco se esqueceu deles. E falando ademais de esa ampliación de o polígono industrial do Pousadoiro en Pontevedra, a Xunta non deixa ampliar o polígono do Campiño, pero en Pontevedra hai unha diferenza tamén con respecto a Vila García, que non se está a redactar un novo pexón. Que beneficios vai ter renovar o plan de urbanismo da cidade para ter máis solo industrial?
Ben, sí, dende logo dís moi ben. É dicir, primeiro, revisar o plan xeral é unha actualización do crecemento de como debe desenrolarse unha cidade. En segundo, isto nos permite pois unha demanda, un déficit que temos e que levamos reivindicando durante moitos anos da nosa cidade, que o polígono do Pousadoiro en Vila García se quedou pequeno. E que esa segunda fase do proxecto sectorial que había no seu día da Manda Xunta de Galicia quedou nun caixón. Entón, nos, o Concello de Vila García, non nos vale que se nos diga que pode haber alguna parcela noutros polígonos da zona, porque, dende logo, no polígono de Pousadoiro non hai sitio, ademais as empresas elixen onde queren ubicarse, e o polígono de Pousadoiro ten unha ventaxa estratégica que ten moi cerca ou pegado unha autopista. Así que sabemos que é necesario ampliar ese polígono do Pousadoiro, e como non a Xunta de Galicia non atendía a nosa demanda, pois buscamos un novo compañeiro de viaxe, que neste caso Zona Franca, e se falou de xa aproveitar o plan xeral para hacer unha ordenación detallada, é dicir, que non teñamos despois que andar aprobando plans parciais e outros instrumentos de planeamento, sino que unha vez que este aprobado o plan xeral xa fora a ordenación detallada e xa se soubera por onde van os viaxes, e que da man de Zona Franca les encargarían con concello, por suposto, das expropiacións de monte que foran necesarias, e despois de urbanización, para despois xestionar por parte de Zona Franca a venta e o desenrolo do polígono. É unha boa nova, estamos falando polo menos 200.000 metros cuadrados, se é posible un pouco máis, así que é unha boa noticia, porque cubriríamos unha demanda que levamos reivindicando durante moitísimo tempo, que é esa posible ampliación do polígono do Pousadoiro. Agradezo, evidentemente, xa yo dixen onto o delegado de Zona Franca a súa sensibilidade, esa aposta pola industria da provincia de Pontevedra.
Pois hoxe falamos de economía en Vila García, despois desa mesa sectorial coas grandes empresas, con esa reunión entre 13 grandes empresas e o alcalde e a concelleira de promoción económica. Alberto Varela, moitísimas grazas por atender a COPE.
Nada, moitísimas gracias a todos vos.
COPE Ría de Arousa.
96.7 FM.
Y otra noticia que nos ofrece es Serga. En campaña electoral, el PP de Ailla promete un nuevo pabellón de deportes.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.